Já, það var nú eitt sem ég ætlaði að spyrja þig líka þegar þú varst þarna þú varst á skipum já, ég var nú að spyrja þarna feigðardrátt og annars slíkt ég ætlaði að spyrja þig drauma dreymdi menn dreymdi þið nokkuð tíma fyrir fiss, afla eða slíkt
já. Þeim dótt fyrir honum og ýmsu svona sem að tekur nú ekki að telja upp sem að fyrir kom sko og maður verði, fekk einhverjum næsa veður af
Einhver?
Sem kom að góðum notum.
En hvernig dreymdi þið fyrir afla?
Það var á ýmsan hátt sko, það var á ýmsan hátt sem að mér dreymdi fyrir því. Það var sitt með hverju móti. Mm. Já. Og en svo voru það var nú eitt með skip líka að sumir gamlir menn sko þeir vildu helst vera á skipum sem Nissi var á, sem kallað var. Og ég held að það hafi sko, hafi verið bara stórbót að hafa hann um bord. Ég hann gerði venjulega vast við sig sko, undir vond veður og ég mislægt að það sem að kom til þá sem að merkið sem að sko, menn gátt og tekið alveg gild og gátt oft hjálpað.
Var þessi Nissi á skútónum?
Já, hann var nú víst nokkuð víða sko á skipum.
Var hann á tógrum?